Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om vanaand almal saam in die teenwoordigheid van die lewende God U naam te kan grootmaak. Here, hoe wonderlik is dit nie om so baie mense vanaand hier te sien nie. Ek is so opgewonde. Ek eer U daarvoor. En Vader, ek bid, dis die gebed uit die diepte van my hart, dat nie een van hulle sal huis toe gaan vanaand sonder 'n geweldige opgewondenheid in hulle gees nie. Mag daar 'n onkeerbare vlam in hulle harte brand vir die evangelie van Jesus Christus. Mag hulle in hulle harte U naam groot maak, U loof en U prys. Here Jesus, U het ons geleer, die mees belangrikste ding is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. En Here, dis ons hart vanaand, dat die naam van die Vader verheerlik sal word. Ek eer U daarvoor. Dierbare Heilige Gees, in die magtige naam van die Here Jesus Christus van Nasaret, vra ek dat U asseblief ons almal sal eer met U teenwoordigheid hier vanaand. Dat U hierdie plek sal volmaak. Dat die lewende water van die lewende God in hierdie plek sal vloei. Dat elke dorre hart verkoop, verfris en lewe sal ontvang. Heilige Gees, die skrif sê dit so mooi, dis nie deur krag nie, dis nie deur geweld nie, maar slegs deur my gees, sê die Here. Dankie Gees van God, dat U Jesus aan ons openbaar. Dankie Gees van God, dat U die krag van die Vader in ons harte losmaak. Ons eer U daarvoor, in Jesus se kragtige naam. Amen. Ek het verlede week vir julle gesê dat ons gaan hierdie week bietjie kyk na wat in die hemelruim om ons aangaan. Nou vir meeste van ons is die hemelruim miskien 'n bietjie van 'n vreemde plek, want ons was nog nie regtig daar nie. Die naaste wat jy kom aan die hemelruim is as jy in 'n 747 klim en jy gaan so bietjie af Durban toe, né? En dan spandeer jy 'n kort tydjie daar en dan is jy nou maar ook daar uit. Maar as jy die Bybel mooi bestudeer en jy sien wat God vir ons vertel van daai plek, dan gaan jy baie gou agterkom dat dit is 'n baie, baie besige plek en dat daar baie belangrike dinge gebeur in die lig hier bokant ons wat daagliks elkeen van ons se lewens beïnvloed en verander. En ons gaan vandag kyk na die konflik in die hemelruim bokant ons. Genesis 1 vers 1 sê die volgende: In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Nou gaan ek die Engelse vertaling vir julle aanhaal en julle gaan hoor daar's een baie groot verskil tussen die twee vertalings. Afrikaans sê in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Engelse vertaling sê in the beginning God created the heavens and the earth. Wat is die verskil? Luister mooi, Afrikaans. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Engels, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ah, hier is 'n paar mense wat skerp is. Die Engelse vertaling vertel vir ons dat daar is meer as een hemel. Die Afrikaanse vertaling sê vir ons, God het die hemel en die aarde geskape. Nou, is nou nie hieroor of daaroor nie, maar die Engels is reg. Ok, die Engels is reg, daar is meer as een hemel. Van die heel begin van die Bybel af, word die hemelruim altyd in die meervoud uitgebeeld. Nie in die enkelvoud soos wat ons sal sê, ek gaan eendag hemel toe nie. Die Bybel maak dit duidelik, daar is nie net een hemel nie, daar is meer as een hemel. En omdat daar meer as een hemel is, moet ons weet dat daar is meer omtrent dit wat hierbo aangaan, as net die son, die maan en die sterre, wat ons daagliks in vaskyk. Efesiërs 6 vers 12 sê vir ons die volgende: Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Luister mooi. Want ons, wie's ons? Wie's ons? Want ons worstelstryd, van wie word daar gepraat? Daar word gepraat van jou en my. As jy die Bybel lees, as jy glo dit is die woord van God, as jy glo dit is geskryf vir jou en vir my, dan is die ons, ek en jy. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste, en waar kry jy hulle? In die lig. Elke gelowige is deel van hierdie stryd. Ja, nie elke gelowige is bly om deel te wees van hierdie stryd nie. En ek blameer jou nie daarvoor nie, want oorlog is nie 'n lekker ding nie, né? Maar of jy nou daarvan hou of nie, 'n tantrum gaan jou nêrens kry nie. Jy onthou toe jy jonk was en jy tantrums gegooi en op die vloer neergeslaan en Afrikaans noem ons dit mos 'n vloermoer, né? En jy het een van daai goedjies gegooi. Wat het jou ma en pa met jou boude gedoen? Somme vinnig afgestof, né? Tjoef, 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 en daar gaan jy. So dit het jou nooit gehelp om 'n tantrum te gooi nie. En weet jy wat, selfs in die koninkryk van God gaan dit jou boggerol help om tantrums te gooi, omdat jy nie hou van hoe dinge werk nie. God sê vir ons hoe dinge is. Hy vra jou nie of jy daarvan hou of nie, hy berei jou voor daarvoor. Daar is 'n oorlog, jy is deel daarvan. Doen die regte dinge en jy sal oorwin. Jy sien, dit sal vir ons beter weet, as ons weet waaroor die stryd gaan. En wat ons verantwoordelikheid daarin is, hoekom? Sodat ons voorbereid is vir die stryd wanneer dit kom. Sodat ons nie elke keer onkant gevang word en die vyand wegkom met moord nie. Hoekom is dit dat die vyand wegkom met so baie snert in baie gelowiges se lewens? Ek weet ek het dit al voorheen gesê, maar hoekom is dit gelowiges wat selfmoord pleeg? Is dit God wat vir hulle sê, trek jy sneller, jou lewe is niks werd nie, jy is useless, jy is 'n mislukking, jy is pathetic. Ek het hierdie naweek vir 'n vrou gebid in Bloemfontein. Weet jy wat die demoon vir haar vertel? Jy is 'n suurstofdief. Jy hoort nie op hierdie planeet nie, jy is 'n suurstofdief. Jy het nie die reg om asem te haal nie. Dis wat hy vir my gesê het toe ek hom uitdryf. Toe sê hy, ek kan hierdie vrou nie laat leef nie, want sy is 'n suurstofdief. 5 minute later, toe val hy met sy agterend in die put van die hel, prys die Here daarvoor. Want jy sien, sy was nie 'n suurstofdief nie. Maar haar stryd was ook nie teen vlees en bloed nie. Weet jy wat, sy het heel waarskynlik altyd gedink, I am my own worst enemy. Ek is useless, ek is pathetic. Maar dit was hoe daai ding met haar geredeneer het. Dit was hoe daai ding met haar gesukkel het. Sy was die een van die dinge wat hy haar vertel het sy is nie. Hoe weet ek sy was nie een van daai dinge nie, want Satan is 'n leenaar en hy is die vader van leuns. Wat ook al hy jou vertel, is een groot vet liegstorie. Verstaan julle? Nou hoekom val gelowiges vir sy snert? Hoekom begin jy 'n nuwe besigheid en hy sê vir jou, ag, is useless. Dit sal nooit werk nie. Jy het 'n trek rekord. Jy's 'n mislukking. Jou pa was 'n mislukking, jou oupa was 'n mislukking. Hoekom traai jy ewen hierdie goeters doen? Hoekom val ons vir daai ding? Hoekom luister ons vir daai stem? Want ons besef nie, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons glo ek is 'n mislukking. Ons glo ek is useless, ek is hopeloos. Ons glo ek kan dit nie doen nie. Maar vir wie luister ons? Vir die leenaar. 'N vriend van my is een aand wakker gemaak deur vriende van hulle. Hulle dogter het te veel gedrink, aan te syp gegaan. En julle almal weet die duiwel sê, wees nugter, wees waaksaam. Want jou teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu op soek na wie hy kan verslind. Hoe meer getrek jy is, hoe makliker is dit vir die duiwel om te krap in jou slaai. Finished and klaar. En is eintlik onmoontlik om 'n duiwel uit 'n dronk mens uit te bid, want 'n dronk mens kan nie saamwerk nie. Die duiwel het alle mag in hulle lewe. En die arme ou is toe nou uit daar in die middernagtelike ure, iets soos 3 uur in die oggend. Hy moet nou die family gaan help, want hulle het gehoor, hy maak uit van duivels. En hier kom hy nou daar aan, en hierdie girl is op haar stikke, jong. Eintlik nie sy nie, maar die duivel in haar. Hy is op sy stikke. En hy challenge hulle allemaal, en vertel vir hulle allemaal waar daar waar die wortels begrawe. Want hy is nou sterk. Want die duivel is ook vol hooligan juice. En hulle begin toe nou die ding beklei. En hulle begin toe nou hierdie ding op sy plek sit. En op 'n stadium haak die demoon af, en hierdie is 'n ware storie. Die demoon haak af en hy sê vir Eugene, hoorie man, ek weet ek is 'n leenaar, maar glo my nou as ek jou vertel. Ek het nie gesê dit was 'n slim duivel nie, hoor. Dit was net 'n kakkie duivel, dis al. Nou maar gaaf. Die duivel is 'n leenaar, hy is die vader van leens. Ok. Nou, die punt wat ek wou maak met Efesiërs 6 vers 12 is, hy sê hierso, ons Stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Nou, al vier daai kategorieë vind in die hemelruim plaas. Nie een van hierdie goeters is demone soos wat ons hulle ken nie. Al hierdie goeters is eintlik maar die gevalle engele en hulle kan vlieg. Die Bybel maak 'n baie duidelike onderskeid tussen 'n gevalle engel en 'n demoon. Dis nie dieselfde ding nie. Ek gaan nie vanaand vir julle verduidelik wat is al die verskille tussen hulle nie, maar ek wil net hê jy moet verstaan 'n gevalle engel en 'n demoon is nie dieselfde ding nie. Weereens, die Engelse vertaling van Matteus 12 vers 43 stel dit so: But when an evil spirit goes from a man, he walketh through barren dry places, he seeks rest and he findeth none. Okay? But when an evil spirit goes out of a man, he walketh through barren dry places. Hoekom loop hy? Want hy kan nie vlieg nie. Dis baie makliker om te vlieg na 'n plek toe as om te loop na 'n plek toe. Dis makliker om te ry na 'n plek toe as om te loop na 'n plek toe. Om te loop is gewoonlik die laaste resort. Verstaan julle? Bose geeste kan nie vlieg nie. Bose geeste is nie in die lig nie. Dis gevalle engele wat in die lig is. Verstaan julle dit? Okay, so. Ons gaan aan. Ons weet nou dat 'n groot gedeelte van hierdie stryd vind in die hemelruim plaas en die woord hemel is die woord eporanios, soos wat dit in die Grieks vertaal word. Ek het heel waarskynlik nou daai woord heeltemal verkrag, maar hier's nie Grieke onder ons nie, so julle sal nie eens weet nie. So dis fyn. Daai woord het drie verskillende betekenisse wanneer dit verwys na die hemelruim. Nommer 1, dit verwys na die plek waar God en sy engele woon. Nommer 2, dit verwys na 'n laer hemel waar die sterre is. Nommer 3, dit verwys na die hemel waar die wolke is. So die woord kan gebruik word om God se woning aan te dui. Die woord kan gebruik word om die laer klas hemel waar die sterre en die planete is aan te dui en die woord kan gebruik word om die ceiling wat ons in vaskyk waar die wolke is aan te dui. Ons kan dus hieruit aflei uit die betekenis van die woord uit sy oorspronklike taal dat daar drie hemele behoort te wees. Daar is die plek waar God en die engele woon, daar is 'n hemel onderkant dit en dan is daar die hemel waarin ons vaskyk. Nou maar goed. 2 Korintiërs hoofstuk 12 vers 2 sê die volgende: Ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede. Of dit in die liggaam was, weet ek nie. Of buite die liggaam, dit weet ek ook nie. God weet. Dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. En ek weet van so 'n man. Of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie. God weet dit. Dat hy weggeruk is in die paradys. En hy het onuitspreeklike woorde gehoor wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Okay. Paulus sê eintlik maar eenvoudig, hy weet van 'n ou, en is heel waarskynlik homself van wie hy daar praat, wat opgeruk is, of het in 'n droom was, en of het werklik gebeur is, sê hy, hy kan nie regtig sê nie, maar hy weet hy was opgeruk in 'n plek waar hulle vir hom vertel het, hierdie is die derde hemel. En in die derde hemel het hy dinge gehoor wat so groot is, dat God vir hom gesê het, jy mag nie dit vertel wat jy vandag hier gesien het nie. Dis nogal wel. Stem julle met my saam. Maar hy sê, al kan hy nie alles vertel nie, is hy seker van een ding. Ek weet, ek was in die derde hemel. Ok. So Paulus se belewenis bevestig ook vir ons, dat net soos in die Griekse taal, moet daar drie hemele wees, want hy was in die derde hemel, en hy was waar God was. En dis waar hy al hierdie wonderlike goed gesien het. So, ons weet dus nou, dat daar 'n eerste hemel is, en die Bybel sê vir ons, die eerste hemel is dit waar, as ek en jy deur die dag by die venster uitkyk, en ons sien die blou hemelruim, ons sien die wit wolkies, dan kyk ons vas in die eerste hemel, die mense oë kan nie verder as dit sien nie. Dan weet ons ook, daar is 'n derde hemel, dit is waar God se troon is, en nou weet ons, daar is 'n plek tussen die eerste en die derde hemel. En dit is hierdie tweede hemel, ek noem het nou maar die tweede hemel by process of elimination, dit is hierdie tweede hemel wat ek vanavond na wil kyk, want dis daar waar die pop of die fan strike in mense, meeste mense se lewens. Efesiërs hoofstuk 2 vers 1 tot 2 sê die volgende: En julle het hy, dit is Jesus, lewend gemaak, wat dood was deur julle misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld en volgens die owerste van die mag van die lig, van die gees wat nou in die kinders van ongehoorsaamheid werk. Die skrif sê vir ons, voordat ons by Jesus uitgekom het, was ons onderdanig aan die gees van die mag van die lig. Hoor jy dit? Wie is daai persoon? Wel, ons weet dat het Satan is, maar een van Satanse titels in die Bybel is volgens die owerste van die mag van die lig. So hy word aan ons openbaar as die big chief in charge van 'n groot gedeelte van die hemelruim. En daar was 'n tyd wat ons hom gedien het. Kolossense hoofstuk 1 vers 13 sê ook vir ons, Jesus het ons verlos uit die mag van die duisternis en hy het ons oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van sonde. Die eerste skrif daar het gesê, en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur julle misdade en die sondes waarin julle tevore gewandel het, volgens die loop van hierdie wêreld, volgens die owerste van die mag van die lig. OK? Tevore. Wat is jou naam nou weer? Elise, jy verstaan, jy was nie 'n Christen gebore nie, né? Ja. OK. En as jy vanaand hier is en jy verstaan nie daai konsep nie, dan moet jy dit vanaand verstaan. Jy word nie 'n Christen gebore nie. Jy word nie 'n kind van God gebore nie. Biskop Desmond Tutu is toe heeltemal verkeerd toe hy sê we are all children of God. We are not all children of God. You become a child of God. Jy word 'n kind van God wanneer jy Jesus aanneem en wanneer Jesus jou uithaal uit die mag van duisternis en hy bring jou oor in die koninkryk van die lig. Ons is dus verlos van beide die owerste van die mag van die lig en van die mag van duisternis. Wie is die prins van duisternis? Satan. So die prins van duisternis en die owerste van die mag van die lig is dieselfde persoon, maak dit vir julle sin? En dit is Satan. Satan self is die heerser van die duisternis. Hy is ook die owerste van die mag van die lig. En dit is interessant om daarop te let, dat ons uitgewys word, dat sy koninkryk en die mag daarvan in die hemelruim te vinde is. Ja, sy koninkryk is hier op aarde, maar die setel van sy mag is daarbo. Iewers tussen God se koninkryk en waar ons is, is daar 'n plek waar hy sê, dis my koninkryk hierdie. OK. So ja, daar is 'n plek iewers tussen die hemel waar God woon en die hemel wat ons sien, waar Satan en al sy gevalle engele hulle hoofkantoor het. En dit is vanuit hierdie plek wat hy sy planne en sy strategieë uitvoer om die lewens van mense so mismoedig, so neerslagtig, so hopeloos, so vol drama, so vol stres, so vol vrees, so vol angs, depressie, mismoedigheid, benoudheid en te maak as moontlik. Dink jy die duivel is happy wanneer mense tot bekering kom? Gooi hy 'n party elke keer as hy iemand verloor? OK, ek hoef nie meer te worry oor daai een en die great stuff. Ja, is minder werk vir my. Is dit sy attitude wanneer hy iemand verloor? Kyk, die man raak diep beswaard. Eugenis weet nie wat dit is om beswaard te wees. Hierdie ou is diep beswaard. En hy gaan iets doen om dit terug te kry. Hy verklaar oorlog. Want jy sien, niemand kan in die koninkryk van God inkom sonder dat hulle eers die koninkryk van duisternis verlaat het nie. En dit beteken die duivel het verloor. Hy hou nie daarvan om te verloor nie. Dit stres hom geweldig uit. Meeste gelowiges is ongelukkig nie baie bewus van wat alles in hierdie plek aangaan nie. Volgens God se woord is dit 'n verskriklike besige plek. Kom ons kyk na 'n baie goeie voorbeeld uit die skrif uit. Ek gaan kyk na 'n voorbeeld wat kom uit die boek van Daniël uit. In die boek van Daniël hoofstuk 9 is Daniël besig om te bid. Hy bid oor God se kinders, hy bid oor die volk Israel en hy soek die aangesig van God om uit te vind wat hulle toekoms vir hulle inhou. Op daai stadium is hulle in ballingskap. Hy vertrou die Here dat die Here hulle gaan terugvat na hulle land toe. Hy vertrou die Here vir deurbrake. Hy vertrou die Here vir oorwinning en niks, dit lyk asof aan nou nie veel wil gebeur nie, maar hy gee nie moed op nie. Hy bid, hy vas, hy vertrou en skielik staan daar 'n engel voor hom. En die engel praat met hom en bring vir hom 'n boodskap. Die skrif waar dit gebeur kom uit Daniël 9 vers 21. Terwyl ek nog spreek in gebed, het die man Gabriël, wat ek uitgeput van vermoeienis, 'n vorige keer in die gesig gesien het, na my toe gekom, omtrent die tyd van die aandspysoffer. Okay, hy sê, terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriël, wat ek uitgeput van vermoeienis, 'n vorige keer in die gesig gesien het, na my toe gekom. So wat hy eintlik vir ons sê hierso is, terwyl hy nog op daai stadium besig was om te bid, die volgende oomblik, toe lig God die sluier tussen die natuurlike wêreld en die geestelike wêreld, en oombliklik sien hy 'n engel daar staan, en die engel gee vir hom 'n boodskap. Die Engelse vertaling stel dit so, While I was still in prayer, Gabriel, the man I had seen in the earlier vision, came to me in swift flight, about the time of the evening sacrifice. The angel came to me how? The angel came to me in swift flight. Hoekom het die engel na hom toe gevlieg? Wat was God se koninkryk? Iewers daar ver bo. Hoekom jy van daar ver bo tot hier? Wel, hoopelik nie deur middel van swaartekrag nie, jy verstaan. Hoopelik het jy 'n bietjie hulp. Gelukkig het 'n engel vlerke. Okay, so weet jy wat God se woord is baie prakties. Daniël sien die engel na hom toe aangevlieg kom. Hy kom daar van bo af, sien hy, hier kom hy, en die volgende oomblik staan hy voor hom, en hy praat met hom, en hy sê, Daniël, jy het 'n antwoord gesoek, God het my gestuur, hier is die antwoord. Hier is nou wat Gabriël vir hom gesê, Daniël 9 vers 23, By die begin van jou smekinge, het 'n woord uitgegaan, en ek het gekom om dit aan jou mee te deel, want jy is 'n geliefde man, en gee dan nou ag op hierdie woord, en verstaan die gesig. Luister mooi. By die begin van jou smekinge, het 'n woord uitgegaan. Waar het die woord vandaan gekom? Tot wie was hy besig om te bid? Tot God. So God het 'n woord gespreek, maar in hierdie geval het hy gekies om deur middel van 'n engel die woord af te stuur na Daniël toe. En die engel kom en sê, die oomblik toe jy gebid het, het God onmiddellik vir my 'n antwoord gegee en hy het my gestuur om die antwoord aan jou te kom openbaar. Nou gaan ek vir jou verduidelik wat beteken die gesig wat jy gesien het. Great stuff. So daar was geen vertraging gewees toe hy bid en hy kry 'n antwoord nie. Maar dan, in Daniël hoofstuk 10, is Daniël weer besig om te bid. Hy is weer besig om te soek vir antwoorde, maar in hierdie geval het die antwoord nie onmiddellik na hom toe gekom nie. Dit het 21 dae gevat voordat hy die antwoord gekry het en die deurbraak gekry het waarvoor hy gebid het. Daniël 10 vers 12 tot 13 stel dit so. Toe sê hy vir my, Wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor. En om jou woorde ontwil, het ek gekom. Maar die vors van die koninkryk van die Perse het vir 21 dae lank teenoor my gestaan. En kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help en ek het daar oorgebly by die konings van Persië. Toe Gabriël uiteindelik na 21 dae by Daniël aankom en vir hom die antwoord gee waarvoor Daniël vir 21 dae lank bid, is die eerste woorde wat hy vir hom sê, weer eens, luister mooi, Wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee, en jou voor die aangesig van God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en het ek om jou ontwil gekom. So die engel sê vir hom, net soos die vorige keer, die oomblik toe hy bid, het God gehoor en geantwoord. En onmiddellik het hy, net soos die vorige keer, gekom om die boodskap te bring, om die openbaring te bring, om die antwoord te bring, maar hierdie keer was daar 'n probleem. Wat was die probleem? Dit was nie dat God nie gehoor het nie, Dit was nie dat God nie geluister het nie. Dit was nie dat God 'n attitude gehad het en besluit het, ek straf jou want jy was stout geweest nie. Wat was die probleem? Hoekom het dit 21 dae gevat vir hom om by uit te kom? Daar was iets tussen God se koninkryk en waar Daniël gesit en bid het, wat gekeer het dat die antwoord by hom uitkom. Iets wou nie gehad het, hy moet daai antwoord kry nie. Nou maar goed. Wie sê hy, wie is die persoon wat hom gestop het? Wie is die persoon wat hom weerstaan het, sodat hy nie die boodskap kon bring nie? Wat was hy ou se naam? Die prins van Persië. Nou maar goed, kom ons dink bietjie mooi. Wat is Gabriël? Gabriël is 'n engel. Wie van julle weet dat 'n mens en 'n engel kan nie beklei nie, want as hy asemhaal, is jy klaar daarmee. Kan vlees en bloed beklei teen gees? Nee. Net gees kan beklei teen gees. Ek en jy kan nie engele sien nie. For that matter kan ons ook die demone sien nie. Wel, ek hoop nie jy sien hulle nie, en as jy hulle sien, kom na die tyd, dan bid ek vir jou, dan hou jy op om hulle te sien. So, hoe beklei jy met 'n engel? Hoe beklei jy met 'n gees as jy mens is? Jy kan nie. Slegs deur middel van die Heilige Gees is dit moontlik. En weet jy wat, die Heilige Gees gaan jou nie help om 'n engel uit te sort nie. Because we all in the same side. So die prins van Persië kon nie 'n menslike aardse prins gewees het wat iets gedoen het om die antwoord teë te staan nie. Die prins van Persië moes gees gewees het, anders kan hy nie die engel weerstaan het nie. So wie was die prins van Persië dan? Die prins van Persië was die heerser vanuit die sataniese ryk oor die area, die geografiese area van Persië. Met ander woorde, daar was 'n gevalle engel wat deur Satan aangestel was as die heerser van die koninkryk van duisternis oor daai geografiese area, en hy het namens Lucifer regeer oor daai area. Miskien 'n beter manier om dit half uit te beeld is, hy was Lucifer se ambassadeur oor daai geografiese area. En hy was nie baie gelukkig dat die antwoorde gegee word nie. Hou die duiwel daarvan as gebed geantwoord word. Dit friek hom uit. Want daai gebed is heel waarskynlik besig om sy koninkryk skade te doen, en as dit geantwoord word, dan is daar nog meer skade. So he's got everything to lose by allowing your prayers to be answered. Gaan hy probeer om dit te stop? Wel, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar hy het hier probeer om dit te stop. Hy het hard gewerk om dit te stop. So ja, die prins van Persië was nie 'n gewone mens nie, want daar is geen mens wat 'n engel kan weerstaan nie. Die geveg tussen Gabriël en hierdie prins van Persië het plaasgevind in die hemelruim. Onthou jy, hoe het Gabriël die eerste keer na Daniël toe gekom? And I saw him come to me in swift flight. Met ander woorde, hy het gevlieg na hom toe. En in hierdie geval was hy op pad om te vlieg na hom toe, en iewers tussen God se koninkryk, die derde hemel, of God se troon, die derde hemel, en waar hierdie man op sy knieë besig was om te bid, het daar iemand voor die engel kom staan en gesê, jy sal nie verder gaan nie. Ek weier om jou deurgang te gee deur my hemelruim. Ok, so dis wat daar gebeur het. Dit het plaasgevind in die hemelruim, iewers tussen die derde hemel, en waar Daniël gewag het vir 'n antwoord. Tussen die derde en die eerste, wat kry jy? Die tweede hemel. Dit moes 'n geweldige stryd gewees het. As jy in ag neem dat dit 21 dae geneem het vir hierdie stryd voordat dit verby was, en Gabriël, wat een van die drie aardsengele is, maak die verklaring en hy sê, ek kon ook nie alleen die prins van Persië oorwin nie. Ek moes wag dat die aardsengel Michael my kom help in hierdie stryd. En eers toe hy kom, na 21 dae, kon ons oorwin en ons kon deurkom om die boodskap en die antwoord vir jou te gee. Kan jy verstaan dat daar eintlik 'n geweldige stryd in die hemel aan die gang was? Nou, dink julle Daniël was bewus daarvan dat daar hierdie verskriklike stryd in die hemel bokant hom aan die gang is? Natuurlik nie, want dis nie hy wat beklei het nie. Sy gebede het die stryd aan die gang gesit, maar hy was nie bewus dat daar so 'n bedrywigheid bokant hom aan die gang is nie. Hy het net geweet, hy is besig om te bid, en wragtig, hoekom vat God nou so lank voor hy my gebede antwoord? Ok. Nou hierdie gedeelte gee vir ons 'n baie, baie goeie insig in hoe dinge in die geestelike wêreld gaan. Satan en sy demone eis heerskappy oor spesifieke areas. Ek gaan dit vir julle so inbreek. Jy kan na enige skool toe gaan. En oor daai skool is 'n gevalle engel aangestel. Wat is sy doel by daai skool? Soveel as moontlik seksuele immoraliteit, soveel as moontlik rebellie, soveel as moontlik losbandigheid, soveel as moontlik dwelms, soveel as moontlik aggressie en woede, soveel as moontlik onmin en twis. Solank daar anargie aan die gang is in daai skool, is hy happy. So hy is besig, hy is heeltyd besig. Hy blaas hierdie goed aan. Hy wil hê die verkeerde goed moet in kinders se harte aangewakker word. Wat noem mens hierdie area van 'n byl? Wat is hierdie area? Of is dit net van 'n byl? OK. Die CBD area van 'n byl. Daar's 'n groot gogga wat hier bo sit. Hy het groot planne vir van 'n byl. Sy planne is dat van 'n byl uitmekaar uit sal val. Hierdie plek moet oorgeneem word deur prostitusie. Dit moet oorgeneem word deur dwelms. Dit moet oorgeneem word deur geweld. Daar moet ons leef in Suid-Afrika. Een van die hoofgoggas wat hier bo sit is rasisme. Rasisme is 'n demoon, finies en klaar. En as jou man of jou pa of jou oom of jou boetie sit met hom, dan vertel vir hom reguit, hy sit met 'n demoon. Want daai ding wil hê, daar moet heeldag en aldag kop gestamp word. Mense moet met vernyn na mekaar kyk, want dit breek eenheid en God kan nie werk as daar nie eenheid is nie. Mense wonder gereeld hoekom sukkel Suid-Afrika so om voor te kom. As ons ontslaa raak van die rasisme, gaan ons baie verder gaan. Dis 'n verskriklike vernietigende ding. As jy wil weet wat is die hoofmag wat heers oor jou area, gaan kyk bietjie wat se nonsens gaan aan in jou area. En jy sal 'n baie goeie idee hê wat noem die gogga daarbo homself. In party plekke is dit prostitusie. In party plekke is dit devisie. In party plekke is dit crime. Wat is die woord vir crime? Misdaad, wetteloosheid. In party skole is dit rebellie. In party skole is dit net 'n apatiese toestand. Eeg, ons is nie lus om te swat nie. Ons wil nie werk nie. Ons gee nie om nie. Sou wat. Dit verskil van plek na plek. In Jesegiel 28 lees ons van 'n plek met die naam van Tyrus. En as jy daai gedeelte gaan lees, en jy moet dit nou maar op jou eie doen, want is bietjie baie om in te sit vir vanaand. Maar as jy gaan lees in Jesegiel 28, jy lees vanaf vers 1 deur tot vers 28, dan gaan jy sien, daar word gepraat van twee heersers. Daar word gepraat van die koning van Tyrus, en daar word ook gepraat van die prins van Tyrus. En dit wil blyk asof al twee van hulle heerskappy het oor die kontry met die naam van Tyrus. Nou ons het in die vorige lesings gesien dat die koning van Tyrus niemand anders as Satan homself is nie. Hoe weet ons dit? Want wanneer daar gepraat word van die koning van Tyrus, dan word daar hierdie stelling gemaak: jy was in Eden, die tuin van God. En wie was almal in Eden? Daar was net drie persone. Daar was Adam, daar was Eva en daar was die slang. En jy almal weet, die slang is die duiwel. So die koning van Tyrus is Satan homself. Maar dan word daar ook gepraat van die prins van Tyrus. Nou hier is die verskil. Die prins van Tyrus in daai kontry was die actual koning wat geheers het. Maar die Bybel noem hom nie die koning nie, want hy het nie die finale seggenskap gehad van wat aangaan in daai area nie. Hy was die klein pionnetjie wat die duiwel gebruik het om te doen wat hy wou hê in daai omgewing. En daarom word hy genoem die prins van Tyrus. Satan word genoem die koning, want hy het geheers oor daai area. Verstaan julle dit? So, wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons dat Satan gebruik mense hieronder om sy vuilwerk te doen. Hy gebruik mense hieronder om die planne wat hy het vir 'n geografiese area uit te voer, aan te blaas, aan die gang te kry, deur te voer. Ons grootste teenstand gaan altyd kom vanuit die hemelruim hierbo. En die gevalle engele wat daarbo rondtjorrel, wat probeer keer dat ek en jy effektief is in ons goddelike roeping. Is dit God se hart dat 'n kind van God effektief sal wees in sy goddelike roeping. Kom ons sê net vir argumente onthalwe. Wat is jou naam? So kom ons sê net vir argumente onthalwe, Charmaine se goddelike roeping sluit in om 'n goeie ma te wees, om 'n goeie vrou te wees vir haar man, om 'n invloed te hê, 'n goddelike invloed te hê oor haar vriendekring en sy te salwing van 'n evangelis op haar lewe. Wat wil God hê moet sy doen? Dis presies wat hy wil hê. Sy moet 'n goeie ma wees, sy moet 'n goeie invloed hê op haar vriendekring en sy moet daai evangelisasiebediening uitleef en periodiek elke nou en dan mense na die Here toe lei. As sy 'n goeie ma is, gaan sy goed gebalanseerde kinders grootmaak wat gaan kan uitblink in hulle goddelike roeping. Die duiwel het al klaar 'n probleem daarmee. As sy 'n goeie vrou is vir haar man, is daar eenheid in die huwelik. Dit beteken hy het nie baie vatplek in die huwelik nie, die duiwel het 'n geweldige probleem daarmee. As sy haarself uitleef in haar evangelisasiebediening, kom mense tot bekering, hy verloor mag oor hulle en hy stres. So hy het 'n probleem daarmee. So wat wil hy probeer doen? Wat ook al hy moontlik kan doen om te keer dat sy effektief sal wees in haar goddelike roeping. Sy moenie 'n goeie ma wees nie. Sy moenie 'n goeie vriendin wees nie. Sy moenie 'n goeie vrou vir haar man wees nie. Sy moenie haar invloed uitoefen oor haar vriendekring. Sy moet definitief niemand evangeliseer nie. Dis sy plan vir haar. Hoe gaan hy dit in vervulling plaas? Ek weet nie. Hy gaan haar lewe dophou en kyk wat is die swakheid wat hy teen haar kan gebruik. Wat is die verkeerde vriende wat hy oor haar pad kan stuur? Hoeveel keer kan hy haar kar laat breek en die hond die budgie laat opvreet en jy weet allerhande sulke goeie sodat sy stres. Sodat sy opgewerk is. Sodat sy mismoedig en negatief is. Kan die vyand sulke goed doen? Wel, ek wil nou nie snaaks wees nie, maar wie van julle het al die boek van Job gelees? Het jy gesien wat het hy aan Job gedoen? Hy het deur middel van natuurrampe die ou se hele huis in mekaar laat val. Hy het sy familie gevat. Ja, ons almal verstaan God het dit toegelaat op daai stadium. Maar jy kan nog steeds nie sê, die vyand kan nie sekere goed doen nie, want die skrif sê vir ons baie duidelik, hy kan. Maar ek en jy moet hom nie laat wegkom met sulke goed nie. Dit is hoekom die Bybel ons waarsku in die Nuwe Testament, daar is so iets soos 'n duiwel. Jy sien, die ouens in die Ou Testament het nie regtig geweet daar's 'n duiwel nie. Hulle het eers na 'n hele paar duisend jaar geklik, hoorie, maar jy moet een of ander persoonlike gogga wees wat met ons almal karring. En stukkie vir stukkie het die openbaring begin kom, daar is actually 'n ding soos 'n duiwel. Toe Jesus op hierdie aarde begin loop het, het hy dit vir ons baie duidelik gemaak, jy hoef nie meer te wonder nie, daar is 'n duiwel. En kom ek wys jou, wat doen jy met hom? Jy sort hom uit. Jy oorwin hom. Jy sit hom onder jou voete. Wat het hy vir die disippels gesê? In Lukas 10 vers 19. Lukas 10. Ek gee aan julle die mag om op slange en op skerpioene te trap en oor al die mag van die vyand en niks sal julle skade doen nie. Dis my verantwoordelikheid teenoor die vyand. My verantwoordelikheid teenoor hom is nie om vir hom te skrik nie. Is nie om vir hom weg te hardloop nie. Is nie om met hom te onderhandel, ag asseblief los my uit, dan los ek jou uit nie. Finished en klaar, waar jy hom kry, sê Jesus, trap op hom. Dis al wat jy doen, jy trap op hom. Jy vat nie sy snert nie, jy vat nie sy nonsens nie, jy trap op hom. Maar hoe doen jy dit as jy nie weet hoe werk hy nie? Jy kan nie. Ek het nou die stelling gemaak en gesê, ons grootste teenstand gaan kom vanaf die hemelruim daarbo. Ja, hy gaan demone gebruik om te kom karring. Kom, ons praat gou net so vinnig oor gebed. Daniel was besig om te bid en alle hel het losgebars in die hemelruim bokant om. Het jy al agtergekom, partykeer as jy in jou huis bid, dan bars alle hel in jou huis los?
Ja.
Jou foon lei die hele dag nie en dan sê jy, ek gaan binnenkamer toe en ek gaan bid en dan lei hy 20 keer. En wrachtig, daai keer weier die ou net absoluut om neer te sit. Tring, 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 dit hou net aan. En dis slaaf, dis skaars slaaf verby, dan klim die kat die hond in. En hulle sort mekaar uit. En dis skaars slaaf verby, dan ontplof die wasmasjien. Want die girl het te veel ouma ingegooi, of iets in daai lyn. En allerhande goeters gebeur net. En dis juist op daai oomblik, wanneer dit ewe skielik tot jou deurdring, jy het nog nie die kinders se skoolklere gewas nie, en Jannie moet nog goed van die internet afkry, en weet jy wat, dis net chaos. Hoekom? Want jy bid. Want gebed verander lewens. Gebed verander omstandighede. Gebed mobiliseer die hemelruim en die duivel freak uit as die hemelruim mobiliseer. Dit stres hom geweldig uit. Hy kry hoofpyn as hy net daaraan dink dat jy dalk vanaand op jou knieë gaan en bid. So ja, hy gaan klein demoontjies hieronder gebruik. Maar hulle is nie die groot probleem nie. Die groot probleem is die ding wat aanhou om hulle te stuur. Want jy sien, hulle luister ook maar net vir iemand anders. En hulle moet vir die ding daarbo luister, want hy zap hulle met 'n lightning bolt as hulle nie luister nie. Julle verstaan? So hy het ook nie 'n keuse nie, hy moet jou 'n harde tyd kom gee. Hy wil jou nie 'n harde tyd kom gee nie, want dalk weet jy waaroor dit gaan en jy bestraf die ding en hy kry seer. Maar hy is ook maar vrek bang vir die ding daarbo wat vir hom sê, gaan sot haar uit, gaan sot hom uit. Dis hoe dit werk. Nou hier is 'n bietjie goeie nuus, eintlik hier is baie goeie nuus. Dis nie net Satan wat agter die skerms werk nie. Daniël 11 vers 1. En ek in die eerste jaar van Darius die Meder het ek opgetree as 'n versterking en 'n beskutting vir hom. Nou dit is die engel Gabriël wat besig is om met Daniël te praat. Die engel self sê en ek het in die eerste jaar van Darius die Meder opgetree as 'n versterking en 'n beskutting. Met ander woorde, ek was 'n beskermengel vir hom. Nou hoekom? Jy sien die rede hoekom dit gebeur het is want God was besig om in Darius se lewe te werk om goedgesind te wees teenoor die Israeliete. En ons sien dit in Daniël 6 vers 26. Toe het koning Darius aan al die volke, die nasies en tale wat op die hele aarde gewoon het, geskrywe. Met ander woorde, hierdie ou het baie mag gehad. Want hy skryf nie net vir sy koninkryk nie, hy skryf 'n dekree. Wat is 'n dekree? 'N verklaring. 'N eed. Een van 'n groot ding wat almal moet nou mooi luister, julle verstaan. Hy skryf hierdie ding en hy sê, mag julle vrede groot wees. Deur my word daar nou bevel gegee, dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniël. Want hy is die lewende God, en hy bestaan in ewigheid, en sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie, en sy heerskappy sal duur tot aan die einde toe. Hy verlos, hy red, en hy doen tekens en wonders in die hemel en op die aarde. En dit is hy wat Daniël uit die mag van die leeu verlos het. Hierdie is 'n goddelose koning wat duiwels aanbid, wat eweskielik omdraai en 'n verklaring maak en sê, in my ganse koninkryk sal daar niemand gevind word wat nie eer gee aan die God van Daniël nie. Hoekom het daai verandering gekom? Want God het 'n engel gestuur om in daai ou se lewe te beginne werk. Ons dink nie gewoonlik so daaraan nie, maar toe die engel in sy lewe inkom, en begin beskerm en saam met hom begin beklei en selfs namens hom begin beklei, het die ou se hele attitude begin swaai. Wie van julle sou sê dis tyd dat God 'n paar engele stuur om 'n paar politikuste hier in ons omgewing te kom bystaan en verander. Maar daar het jy nou die sleutel. Dit is hoe lande verander. Lande verander wanneer God ingryp, wanneer sy engele beginne werk en wanneer gelowiges bid. En totdat dit nie gebeur nie, verander niks nie. So, die engel Gabriël homself het agter die skerms gewerk om te verseker dat Darius sterk staan, dat hy beskerm word teen die magte van die bose, want onthou Satan haat nog altyd vir Israel. Hy weet, hulle is die uitverkore volk. En hy sal enigiets in sy vermoë gedoen het om hulle te vernietig. En hy wou deur Darius, wou hy hulle vernietig. Hoekom dink jy was Daniël nie leeukuil gegooi? Want Daniël het geweier om die afgode te aanbid. Die manier wat Satan die Israeliete wou vernietig, is hy wou hulle kry om afgode te aanbid en hy het hulle gedwing om dit te doen deur Darius. Verstaan julle? Maar toe stuur God sy engel in, want mense soos Daniël het gebid, geweier om in te gee vir al die nonsens. Jy sien, Satan het 'n baie goed georganiseerde, hoogs effektiewe koninkryk, wat sy sy wat sy bevele gehoorsaam. Wat jy miskien maar moet verstaan van Satan is nie alomteenwoordig soos God nie, maar sy koninkryk is alomteenwoordig. Wat ek daarby bedoel is, Satan is een persoon. As Satan vandag hier in hierdie plek is, kan hy nie by jou huis wees nie. As hy by jou huis is, kan hy nie by jou werk wees nie. As hy by jou werk is, kan hy nie by jou skoonma wees nie. Ek weet, vir party van julle is dit 'n skok, maar hy is actually nie daar nie. Ja, is net 'n grapie hoor. Ok. Maar die duivel kan nie oral wees nie. Hy kan op een plek, op een tyd wees en dis dit. Maar dit beteken nie, hy kan nie 'n paar demons daar hê nie. En dis hoe sy koninkryk oral verteenwoordig is. 'N Ander ding wat jy moet verstaan is, in die geestesdimensie is daar nie tyd nie. Oftewel, dit bestaan nie soos wat dit by ons bestaan nie, dit is heeltemal anderster. So, in 'n split sekonde, kan hy inligting hê oor wat aangaan op enige plek ter aarde, en in dieselfde breekdeel van 'n sekonde, kan hy al klaar die bevele gegee, dit en dit en dit moet toegepas word, en voordat jy jou oog geknip het, is dit alles in vervulling. Dis hoe dinge gebeur in die geestesdimensie. Maar net soos wat dit so gebeur in die demoniese koninkryk, so gebeur dit ook in Godse koninkryk. Ek en jy moet glad nie bang wees vir Satan se koninkryk en vir sy planne vir ons lewens nie. Want God is aan ons kant. En behalwe vir die feit dat God alomteenwoordig is en dat die duivel met niks kan wegkom nie, want God weet wat hy beplan nog voordat hy dit beplan het, is God se koninkryk ook alomteenwoordig. En ek verwys nie hier na God nie, ek verwys ook na sy koninkryk. Die goeie nuus is, 1/3 van die engele het saam met Lucifer geval, maar 2/3 van die engele is getrou aan God. En die engele wat getrou is aan God, gehoorsaam God. En wie van julle weet, God like jou? Hallo? Wie van julle weet, God like jou? Ek ken die gedagtes wat ek aangaande jou koester, sê die Here. Gedagtes vir voorspoed, nie vir teespoed nie, om jou 'n hoop te gee, om jou 'n toekoms te gee. So met ander woorde, God like jou. Inteendeel, hy's lief vir jou. Hy's opgewonde oor jou. Hy's ekstatiek oor jou. Hy kon nie wag vir jou om gebore te raak nie, want hy het sulke great planne vir jou. Hy's so baie nice goed wat hy in jou lewe ingeplaas het en gebou het. God sien die hoogtes wat jy gaan bereik. Wil jy my nou vertel, hy gaan jou nou los, sodat die vyand met jou kan maak wat hy wil? Nee. Hebreërs 1 vers 14 stel het so. Van watter engel het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het? Is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat hy uitstuur om die te dien, wat die saligheid gaan beerf nie? Dit sê vir ons baie duidelik dat die engele in God se koninkryk gehoorsaam hom en hulle hooffunksie is om diegene te dien wat die saligheid sal beerwe. Met ander woorde, as jy gered is, is daar engele tot jou beskikking en Darius was nog nie eens gered nie, toe was al klaar engele tot sy beskikking om hom te beskerm dat hy kon uitkom onder die mag van Satan wat gesê het vernietig die Israeliete. Vernietig hulle. Vee hulle van die aarde af. Die engele van God word deur God gestuur om jou en my by te staan. Hoe stel hy dit hier? Om hulle te dien wat die saligheid sal beerwe. So wanneer die duivel kom en hy kom sukkel met jou, wanneer die duivel kom en hy kom lol met jou, waaraan moet jy jouself altyd herinner? Hier is nie net 'n klomp duivels om my nie. Hier is ook 'n klomp engele om my. Maar wat moet jy doen voordat die engele gaan intree? Jy moet bid. Wat het Daniël gedoen? Hy het gebid. Hy het op die Here vertrou. Psalm 103 vers 20 sê, loof die Here, magtige engele wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here, alle hemelwesens wat hom dien, en sy wil doen. 'N engel gaan nie jou wil doen nie. Hulle doen God se wil. Jy kan nie vir hulle vertel, sit hier, staan daar, maak so nie. God vertel vir hulle wat om te doen. Maar hier's wat jy moet weet. Hulle dien God, en hulle doen God se wil. Maar as jy leef volgens God se wil, moet hulle daar wees vir jou. Want dis God se wil. Hulle moet daar wees vir jou. Die vraag is net altyd, leef ons volgens God se wil? Want as jy nie in sy wil is nie, dan kan hulle jou ook nie help nie. Daniël het gebid. Hy het antwoorde nodig gehad. Hy het insig, wysheid nodig gehad en openbaring gesoek by die Here. Hy het nie net vir homself gebid nie, maar hy het ook ingetree vir sy volk. Hy het ingetree vir sy mense. Sonder dat hy dit besef het, het hy een van die grootste oorloë ooit, wat die wêreld nog ooit gesien het, in die hemelruim ontketen. Hy, man alleen. Daar's geen rekord dat ander saam met hom gebid het nie. Hy was die bidder. Wie van julle dink, veral in die tyd toe dit 21 dae gevat het vir die deurbraak om te kom, dat Daniël dalk ook maar mismoedig geraak het? My vriend Daniël was 'n mens, net soos ek, net soos jy. Een van die kenmerke van die mensdom is ongeduld, impatience. As ons 'n ding wil hê, ek soek dit en ek soek dit nou. Ek wou dit al gister gehad het. En so is dit ook in ons gebedslewe. Ek wil vandag begin bid oor 'n ding en ek wil hom gister al gehad het. En as ek hom nie kry nie, dan raak ek mismoedig en ek raak neerslagtig. Hoeveel keer dink jy, het die demone daar om hom kom staan en vir hom vertel, ach man, hoekom mors jy jou tyd? Dis nou al 15 dae, niks het gebeur nie. Dis nou al 2 weke, niks het gebeur nie. Give it up for a bad job. Roekelose jare is op die TV, gaan kyk 'n bietjie daai nonsens. Magnum PI se rerun is op, gaan check 'n bietjie dit uit, jy dit mos gelike. Huh? Hoor jy dat 'n nuwe klub op 7de Laan, of wat ook al oopgemaak. Gaan loer 'n bietjie daar en gaan kyk wat gaan daar aan. Het die vijand met hom gepraat? Het die duivel met sy kop gesmokkel? Ja, want hy smokkel met ons allemaal sy koppe. Maar Daniël het vir ons gewys hoe om hierdie ding te hanteer. Wat het hy gedoen? Hy het aangehou bid. Hy het aangehou bid. Hy het mismoedig gevoel, maar hy het nie ingegee vir die gevoel van mismoedigheid nie. Hy het dalk op kere hopeloos gevoel, maar hy het geweet hy is nie hopeloos nie. Want hy het nie gegaan op sy gevoelens nie. Hy het gestaan in geloof en hy het deurgedruk. En een dag terwyl hy so staan en deurdruk, terwyl hy gestaan het in geloof, vertroue dat die Here gaan vir hom die deurbraak gee. Toe lig God die sluier tussen die natuurlike en die bonatuurlike. En toe staan die engel voor hom en hy sê, dis wat die Here vir jou het. Dis die antwoord waarvoor jy wag. Daniël was een man wat bereid was om die Here te vertrou, om 'n verskil te maak in 'n klomp mense se lewens. Op grond van hierdie man wat gebid het, het God 2 aartsengele gestuur om die vyand pap te slaan wat wou keer dat die deurbraak kom vir sy mense. As een man dit kan doen, wat kan 10 doen? Wat kan 20 doen? Wat kan 'n hele kerk doen? Kan jy sien hoekom wil die vyand nie hê ons moet bid nie? Kan jy sien hoekom wil die vyand hê jy moet mismoedig wees en dink, ag ek wil nie bid nie. Ag die gebed werk tog anyway nie. Want wanneer jy bid, gebeur sulke dinge. Dis tyd dat daar 'n paar prinse pak slaag kry daarbo. Ek en jy kan hulle pak slaag gee. Nie direk nie, indirek. Deurdat ons bid. Deurdat ons sterk staan. Ek kan vir jou sommer nou 'n brief in Braille gee. Daar gaan tye kom in jou lewe wat jy gaan moedeloos raak. Daar gaan tye kom in jou lewe wat jy mismoedig gaan raak. Jy gaan tye kry wat jy gaan dink, maar hoekom het God nou na al hierdie tyd nie my gebede beantwoord nie? Wel, sit jouself in Daniël se posisie. Al wat hy geweet het is, hy het nog nie 'n antwoord gekry nie, maar hy het nie geweet wat moes alles daarbo aangaan voordat die antwoord by hom kon uitkom nie. Hoe groter die roeping op jou lewe, hoe meer weerstand gaan die vyand bied, want hy wil nie hê jy moet by daai plek uitkom nie. Hoe groter die deurbraak waarop jy wag, hoe meer gaan die vyand weerstaan, want hy wil nie hê die deurbraak moet kom nie. Jy's nie alleen in hierdie geveg nie. Jy beklei nie alleen nie. God is daar vir jou. Loof God sy engele, wat hom dien en sy beveel gehoorsaam. As jy besig is om jou hart op God te plaas, op hom te beroep, jou geloof in hom te plaas, en jy bid vir deurbrake, jy bid vir antwoorde, dan gaan God intree, sy engele gaan intree, sy koninkryk gaan saam met jou werk, en die deurbraak sal kom. The question is, are you willing to persevere? Is jy bereid op die pad te stap wat jy moet stap, voordat oorwinning in jou skoot val? Want het val nie net so, boom. Wel, prys die Here, soms gebeur het, dit het met Daniel ook gebeur. Die eerste keer toe hy gebid het, het hy gebid en woem, daar staan die engel en hy kry 'n antwoord. En ek is seker, daar is baie van ons wat kan getuig, ek het hierdie dag gebid en die volgende dag was my deurbraak daar. Maar ons kan ook allemaal getuig, daar is ander dinge waarvoor ons al lang bid en ons voel ons sien nog steeds niks. Moet nie ophou nie, hou aan. Hou aan om die Here te vertrou, hou aan om te bid. En vra vir die Here, Here stuur vir my engel om my te help. Here sorg daai gemors daarbo uit, ek vat nie hulle nonsens nie, ek weerstaan hulle in die naam van Jesus. Sit jou voet neer, loop oor die slang, loop oor die skerpioen. Laat verstaan hom baie duidelik dat hy is nie in charge nie, God is in charge. Jy is nie sy vloerlap nie, hy is joune. Jesus het gesê, jy loop oor hom, nie hy loop oor jou nie. Staan sterk, God sal jou die oorwinning gee.